Radio Okapi. Okapi.
Tata mokonzi wa ekolo alongoli na mosala, bakonzi pe basali ba fonction publique koleka nkama moko, koleka nkoto ebale na nkama itano batindami au retraite, pe nkoto yoko na nkama itano babuti pete. Bokolanda obolayi bwa sango, makanisi ya lisanga ya bantoma ya basali ya bakompani ekotisaka misolo osanduku ya mbula matadi. Amani leyo ezwi esika ya mwango ya kimia 2. Bo ebisi morobeli na yango, ezali na mosala bobele ya kobate la basivilte, kasi kolande la pe mapinga ma FRDC, ma emazali na makanisi ma B ya kosala kambe bantango inso. Basali ya l'hôpital ya bashino awa na enguma mokozi Kinshasa basali kosenga te, bakambi na bango banso balongwa mosala, yambo ya bango kozongela mosala. Basali baye, basali kofunda bakambi na bango kokamba malamu soki mokete. Lokuta ya loli monganga mokambi ya l'hôpital olona pona ye, basali kopesa makanisi mabe na basali bana.
Okapi.
Poko elamu na bino banso bozuli bakwa kolanda sango na lokota lingala bipai binso ezwami bino. Boto ebisaki na nkotela, bakonzi pe basali ba fonction publique koleka nkama moko, basili kobalongola na mosala, koleka nkoto ibale na nkama itano batindami o retraite, pe nkoto yoko na nkama itano babuti pete. Manso maye mayebanaki na suka ya poso eleki, na boko mikanda tata mokonzi amo ya ekolo, atiaki maboko pona kozongi sa molongo o fonction publique. Mikano miye mitali ministère etali mambima misolo ya budget pe ba kompani mikoti saka misolo sanduku ya l'état ba bengi régie financière. Pona yango ba ike kati na basali baye basili kotinda ma o retraite basali kobanga te misolo mia bango ya suka ya mosala mikoka kofuta manangonga elongo banite. Nzokande ministre atali basali ba l'état ayebisite manso ma kofuta ma ongonga elongo bani. Tolanda mwana mboka Michel Botoro na elongo Beli ya Basile Bakumbane.
Je pense que les choses doivent changer dans ces pays où les gens étaient
na bantite makambo makobongo na nabo etali lifuti li asuka mpo na bobimi omosala babengi indemnité na lopoto lifuti li elizalaki kofuta malisusu te kasimbala eyembula matadi akofuta mosali nyonso akobima na mosala engebene na mobeko ya mobu kotoyoko kama libwa na tuku libwa na misato basali banso bakobima na mosala bakozwa lifuti li bango li asuka obije ya mobu tubandi ezali na mosolo mokopesa eyano na likambo Esengeli koliki na mbula matadi ya ekolo, mbala eleki na bundaki na bayimbula matadi mpona koluka lolenge ya kufuta baye basila kobima na mosala. Na yango tofuta kandambo ya mosolo na basekretere genero baye babima na mosala. Tozali kobongisa lifuti mpona basali basusu o mikolomizali koya. Maso wana ezali mpona koluka kobongisa mambi ma misala ya mbula matadi kati na ekolo Kongo.
Conduira à la remise de l'ordre dans le secteur public chez nous au Congo.
Pona mokambi ya lisanga ya bantoma to intersyndicali ya bakompani ekotisaka misolo sanduku ya l'état pe kalaka enene ya Union Nationale des Travailleurs du Congo UNTC na mokuse bazali koyekola mambi mana onte ya lisanga na bango mpona koluka kosenga te babongisa esika mbeba ezali. Tolanda mwana mboka Donatien Gabilulu na elobeli ya Richard Junior Kamunga.
C'est normal que le chef d'État, qui est l'autorité, habilitée.
Boponi bakambi bamisala ya mbula matadi basika tope bobimisi basusu omosala ezali na makoki ya mokonzi wa ekolo. Kasi na mikanda miye mokonzi awuti kobimisa mpona kopono bakambi basika bamisala ya mbula matadi na mpe mpona kobimisa basusu lisanga ya intersyndical ya basali ba mbula matadi naino emonisi makanisi mayangote. Bakambi ba intersyndical bazali naino kokabula ya bango makanisi na yoko mikanda ya basali basusu baboyi mokano mamokonzi wa ekolo. Nasimande intersyndical ekopesa makanisi na yango mpe komonisa maye bakosala mpona likamboliye.
Miango mia kimia 2 misila ki omwantuku isato na yoko sanza zomi na ibale eleki sima ya mokano ya bakambia ba civil pe ya mapinga ya Kongo Demokratiki. Etiki esika na mwango ya mwango ya sika babengi amani leo. Bo ebisi morobili miango mina eteni ya yambo elengela mipo na sanza isato pe ekotala mingi bo bateli ba imboka ya ba civil. Tola ndapo na yango mwana mboka Olivier Amuli morobili miango amani leo oituka Sud Kivu azali na elobeli ya Michel Chirimwami.
La spécificité est que maintenant il y a l'accent qui est vraiment mis sur.
Bo keseni bozalite sika toko talamingi likambo ya bokengi bwa bayimboka nampe botosi bwa makoki mabato. Monuc ezali kokoba na bosungi mampinga ma FRDC soko mayele masika mazali mpo na misala ya amani leo bato bakomono yango na misala mikosalema kasi esengeli na bato kokoba na kolikia na mampinga ma ekolo ya Congo.
La spécificité est que maintenant il y a la confiance l'armée.
Capitaine Amuli ayebisi lisusu te miango miye miko tala bobele bo bateli ya bayimboka te kasi pe kolandela basoda ya FRDC bayebazali na makanisi mabe ya kosalaka mbeba tango inso. Nzela esangisi engumba ya Goma na lokalite ya Sake ontaka ya kilometre ntuku ibale na uweste ya Goma ekoki kokatana na moto ya volka Nyamulagira. Bo ebisi banganga mayele batali mambi ya boyekoli volka o Goma lelolo ye moto ya volka ekomaki kino kilometre ibale na molai onzela ya Sake na este ya esika ezali volka ena. Nzoka nde ebisi bobele banganga mayele bana kino sika ezali atana likama yoko te na bayimboka ya Sake atako bazali kozwa poussière makasi ya volcan e ye ezali mabe koleka mpona bokolongono bwa nzoto. Bernardin Ndiambu, bolai bwa sango.
Pona mokambi wa lisanga OVG Honor Kivu mwana mboka Kacho Karume, lelo yo potopoto ya moto ya volcan ya Mulagira etamboli ontaka ya bakilometa penepene mibale kuno kaka o parke ya Virunga. Ezali sika kokenda o bitando bya mboka Sake. Mwana mboka Kacho Karume alubite esili kozikisa sikawa matiti o parke ya Virunga o ba hektar zomi na moko tolandaye. Libulu ya potopoto ya moto ezali kaka oba hektar uzomi na mitano ezali kokenda ongambo ya nzela ya Sake. So kekobi kotambula lolenge etamboli leloyo nzela ya Sake ekoki kokatana o mikolomi ezali koya. Mikolomi leki tobandai koyoka kondingana ya mabele moke moke kasi leloyo yango ebakisami. Ongambo ya mboka Sake bakambi bamboka balubite bafandi bazali atana bobangi moko te. Pona bango bafandi bazali kosala misala na bango lolenge ya kala. Ye abakisi te gouvernement e tuka ya Nord Kivu e sali lisanga babengi komite de krizi yango ekolandela mambi manso lolenge mazali koleka okati ezwami bakambi ba etuka masanga ma molongo bakisa pena masanga ma uni pwete balandela mambi manso malamu penza. Utogoma, Bernardine Diamu mpo ya Radio Kapi.
Basali ya l'hôpital lo ya ba chinois to zongi bo bongo na ngoma mokonzi Kinshasa basali ko senga te ba kamina bango ba longwa mosala bango banso ya mboya bango ko zongi la mosala talatine ya bo bendani bozalaki ko banda tongo wa lelo o l'hôpital lona basali ba ye basali ko funda ba kamina bango ko kamba malamu soki mokete lokuta e yanoli monganga mokambi ya l'hôpital lona pona ye basali ko pesa makanisi mabe na basali bana sango ya mimi ngumba mulongo kasina yo Marco Mulumba.
Ezalaki basali banso ba l'hôpitalo kobanda na minganga ba mafulume nampe basali ba bilo bango banso ba mononoki ngulupa libanda ya bitando bya l'hôpitalo bazalaki koyemba nzembo ya bosengite balongola bakambi ba l'hôpitalo loye na lombango ba polisi bazalaki mpe wana mpona kokamba milulumi ya basali ba l'hôpitalo loye ba monisi likambo ya bozangi lifuti boboyi kopesa lifuti ya mosolo tukuminei likolo na mokama na ba minganga nampe boboyi kotia bopeto kati na l'hôpitalo. Kasi mokambi wa l'hôpitalo loye aboyi manso basali balobi ya lobite basali bakoseli ye likambo. Mokambi wa l'hôpitalo abakisaki na bolobite bango bakambi balopitalo bazali kosala mosala malamu na bosembo. Ongambo ya ye ministre provincial akoyangela kamambi mabokolongolo bwanzoto asangisaki basali nampe bakambi balopitalo asengaki na bango mpona kokoba na mosala mpe kosenga na bayi syndika na bakambi balopitalo basangana mwa mosala misato mpona kolukabi yano na likambolie.
5 janvier 2010 ezali mokolo elengala maki pona bozongi ya kelasi yonte ya etuka ya Sud Kivu sima ya bopemi ya Noel kasi otongo ya lelo bayekoli bayeto monaki obanzela engumba Bukavu bazonga kina lombango obandako na bango balakisi batosaki kozongela malakisi te bo ebwaka kimbela lisanga ya bantoma na bango tolanda bolaibwa sango na yo lisusu Marco Mulumba.
Balakisi ba monono kite obite lobinso bya Bukavu lelo mwa mosalami bale ko longola bobele basali ba etelo ya college Alpha Jiri baye bazalaki kolanda mateya ya bokoli simayele ntope seminaire na bolandi maloba ma Pierre Kabeza wa sindika ya Sinekat balakisi basengelaki kozongela mateya mokolo mwa lelo te nyoso wana ezali na bolandi mokano bazwaki na likita ya bangomba la eleki olikitali na Pierre Kabeza amonisite mikano bakamataki na mpe bosenga bwa balakisi boto samakite na mbula matadi ya province. Sima ya likita yango, balakisi bakebisaki na bakonzi omo kanda bakomaki osanza ya zomi mobu moleki. Tokoyebisate likita yango ya table ronde esenga kite mbula matadi ya province esungana ndambo ya mosolo mpona lifuti ya balakisi. Kasi molobeli wa mbula matadi ya province Jean de Paul Kabanga wa Bukangama alobite mikano ya table ronde esengelaki yambo kondimama na bantoma ba province. Bobele ye molobeli wa mulamatadi ya Sud Kivu abakisaki te likamboliye lizalimpe o province susu. Yango wana pona ye botele misimosala bozali na litomba atayokote. Ongambo ya bango baboti basusu ya bana bazali kondimamo kano mwabalakisi mpo ya kotele misimosala pambate bango bazali lisusu na makoki ya kufuta balakisi lifutite.
Oengu mamatadi balakisi ya bitelo ya leta peba ya ekleza katolika babuwa ki mosala kobanda lelo. Nzo kande oengu makinshasa maso malika ki malamu uto tongo alelo.
Radio Okapi.